svo svona síðustu árin sem framfæra félagi lífi þá voru oft kostningar hér verð það ekki og hvað geturðu sagt mér að því öllu saman Það er alltaf mert gerst sögulegt voru það ekki sem ekki hefur komist á bækurna í staðar
Ég
vil
ekki segja það
Ég vil ekki segja það Það er alltaf leið með það Karl að þetta fennu ekki lengra
Nei, En það voru fyrst hérna, það voru kostninga, við vorum að reyna Við vorum að reyna þessi menn frá framfæriða fyrirlunni að fá sér á lista á pólitíska menn. Ekki, svo leys að það var hægt að koma saman lista hérna með allum flokkum.
Já, hún.
Og við unnum að þessu stundum, ég marði einu sinni, við vorum búin að vera heila nótt að reyna að koma saman og höfðum það vorum búin að ganga frá því og það var skrifuð undir en daginn eftir er komaði frá sjálfstæðarflokknum og segja steinilegja það ekki ganga þessu og þá reiknum með því að þeir hefur fengið skipinu það að ganga sér neitt bandalag frá sínum húsbændum niður í Reykjavík.
Já.
Svo það var ekkert úr því og það var stilt upp hérna. Pólitískt er svo leiðist.
Frá öllum. Frá öllum.
Allir í flokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn og svo framfara félagið. Og það var nú svo gott að vita í þetta skipti sem við vorum búin að stilla upp. Það var einn maður í sjálfstæðsmaður sem staðist ekki taka. Sitt nafnat við aktúralistan hjá framfærafélagið. Það stekjar og stóð við það.
Já.
Og svo minni að væri þetta stiftið sem að var kosið og þá munaði, já, framsókn okkur líka, hann stilt upp. Þá munaði held í einu atkvæði á Hannesi framsóknarmannin, Hannes Jónsson og Þórði og þá var heimtaði á kostningar og ráðan eitt hafi skorið úr því að það skildi vera og þá voru aðra kostningar og þá fór á sömu leið að við undum þær kostningar þegar framfærafélagið á okkar listi og þá dugði það ekki þá var bara skiptum hérna kostningaskrá bara fyrir kostningarská sem átti gilda árið eftir.
Jaha.
Og svo kostning fór líka á þá leiða við unnu kostninguna, svo það var nú búið þar.
Jaha.
En þá kemur stríðið á eftir, til þess að reyna að rifta þessu nú, þá var hérna að fara að tala bæjarfélag. Breyta sko úr sveitafélagi í bæjarfélag. Og þá var safnað áskrifendum hér allan reppin og þá voru stóra á þeir listavonu menn sem að bara voru ekki til. En svo var það út úr að það var kostið það. Það fyrst í gegn. Það mynda bæjarfélag. Svo þetta var þegar tímabilið var róttu samt.
En var ekki erfitt að fá með að mæta alltaf alltaf þessa fundi og nefndar fundi? Ekki pólitísku fundi. Ekki pólitísku, nei. Og hvar voru þeir nú aðalega haldnir?
Í barnaskólan.
Í barnaskólan, já. Þá voru hann verið komin.
Já, já.
Og þetta er náttúrulega verið fjöldi mennsk, hvað er verið?